Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Şu günler Aşgabatda sakal goý berýän adamlara garşy görülýän çäreler gaýtadan güýçlendi. Bu barada Azatlyk radiosynyň paýtagta habarçylarynyň biri habar berýär. Howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli adynyň atlandyrylmasyzlygyny soran habarçynyň tassyklamagyna görä, häzirki wagt ýurdun howpsuzlyk gullugynyň iş şäherleri ýüzünde diňe uzyn däl, eýse bir kügünlik gyrçy sakal bolan adamlary we ýaş oglanlary hem saklayarlar. Organ işyerleri saklan adamlarının resmi namalarını ve telefonlarını alyarlar. Olur adamları açık meydançıda ya da başka yerde sakkalını sıyırmağa mecbur ediyarlar. Şunun sonra olurun resmi namalarını ve telefonlarını idine beriyarlar deyip havarçı belledi. Havarçı yurtta yaşayan kevr etnik adlıkların öz dep desturlarına göre misal için Ermenilerin yaz tutun dövründe sakkallarını sıyırmayandığını hem yatladiyar. Yönol Türkmen hakimiyetler tarafından bulara karşı eglişin edilýändi ýa-da edilmeýändi barada häzirlikçe maglumatyň ýokdugyny hem belleýär. Şeýle-de habarçy howpsuzlyk gullugynyň işgärleriň şäheriň dellek hanalaryna aýlanyp, delleklere sakal sıyırmak bilen bagly hiç ýyly işi amal etmedligi duýdurandygyny hem aýtdy. Organ işgärleri delleklere oglanlaryň saç sakalyny nagyşly, çydykly stilde almadlygy hem duýdurupdyrlar diýip habarçy belledi. Adatlyk radiosu Aşgabatyň dellek hanalarynyň biri bilen habarlaşyp, jogapkär işgärlerden özleriniň sakal nagyşly çydykly stilde alyandygyny ýa-da almayandygyny sorady. Anonim şertde maglumat beren jogapkär işgär şäherde sakallı gezmegiň gadagandygy barada özüniň hem habarlydygyny, ýöne müşterilere dürli görnüşdäki hyzmatlary hödürlemegi dowam etdirýändiklerini aýtdy. Biz müşteriniň isleginiň görä onuň sakalyny aýryýarys ýa-da oňa dürli stilde düzüdüş giýerdiýäris. Ýöne müşteriniň munuň bilen şäherde nähil gezjekdigi onuň özüne bagly. Sebäbi bu müşteriniň öz gelin netijesidir deyip Dellikhana işgäri aýtdy. Aşgabatda sakal goý berýän adamlara garşy gözegçiligiň güýçlendirilendigini Kronika Türkmenistan neşri hem ýakynda habar beripdi. Polisiýa işgärleri sakalyny sıyırmadyk ýaş adamlary polisiýa merkezlerine alyp gidýärler. Olar köplenç adamlary para bermäge mejbur edýärler. Polisiýa işgärleri saklanan adamlara diňe 100 manat berseler goý berjekdiklerini ýoksa olara jerime saljakdyklaryny aýdýarlar diýip neşir 25-nji ýanwarda beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistan da murt sakal goý berýänlere, namaz okuyanlara basyş edilýändigi. Şeýle-de Türkmen häkimetleriniň ýurdun ýaraglı güýçlerinin hatarında gulluk edýän şahsy düzüme dini ibadatlary berja etmedligi taşyrýandygy barada Azatlyk radiosu ençeme gedek habar berdi. 9-njy ýanwarda Türkmenistanyň Daşawd we Lewap welaýatynda namaz okuyan we il içinde dini agdaýan adamlaryň sorugy çekilýändigine, polisiýa işgärleriniň we milli howpsuzlyk gullukларynyň ilata aşa dinçilikden saklanmagy maslahat beriyendiklerini adatlığın havarçıları gururun berdiler. Şeyle de geçen yılın fevralinde Daşawda hopsuzluk kulluğunun işyerleri namaz okuyan ya da metçide katlayan adamları soruğu çekip olurdun namaz okumazlığı talap edip sakallarını seyiriptiler. Dünyada din adatlığına göz uçluk ediyen halkara kuramalarının yayradiyen yıllık hatavatlarında Türkmenistan'da hükümetin ahlı karşısı dini hareketlere şüpheli karayandığı ve dinçilere yurdun içinde hem daşında berk göz uçluk ediyendiği belleniyer. Beýle kıvır tarapdan geçen ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow The Muslims 500 atly dünýäniň iň täsirli musulmanlarynyň sanawyna girdildi.